galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo Isniina oo bisha June ay tahay 24 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga VOA Somali.com idaacadda afkada bare ee galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo Asmaar Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee ku saabsanaa ciidamada dawladda oo la sheegay in ay waqti kooban qabsadeen deegaanka la yiraahdo Kooban ee Jubbada Hoose.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadeed ee galmudug.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilayska VOA.
Niman dibadda ka yimid oo macnaha qurbaha ka yimid ayagana gabdhaha waa iska masaafeen Soomaaliya ka yimaadeen way soo kaxeen. Nacam meelkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii sitay usoo dhacsan lahaayeen ayay macnaha ay tantaareynayaan raadinayaan. Ayagoo raadinayaa waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid, nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxumaynayaan way dhibaateynayaan intay macnaha wax siisiyaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo dooda gaaban, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay soo saarto cunuqabateen horle oo ka dhan ah Iran Isniinta maanta, iyadoo Mareykanku uu doonayo inuu saaro dalkaasi cunuqabateen horle isla markaasina dawladda Iran ay wax ka bedesho ayaa la yiri habdhaqankeeda waqtigan. Mike Pompeo oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu yeeray cunuqabateentan cusub ee ka dhan ah Iran tallaabo muhiim ah, laakiinse waxa uu ka gaabsaday inuu sheego isla markaasina wariyaasha uu u faahfaahiyo nooca ay noqon karto cunuqabateentaasi. Waxa uu la hadlay Mike hor inta uusan ka duulin magaalada tan Washington wariyaasha, isla markaasina uu aadin socdaal uu ku tagayo boqortooyada Sacuudi Arabiya isu taga Imaaraadka Carabta, halkaasi oo uu ka doonayo inuu ka helo xulufadooda inay sii xoojiyaan dagaalkooda ka dhanka Iran. Dunidu waa inay ogaataa in aan sii wadeena dadaalkeena aan rabno inaan ku hor istaagno kheyraadka Iran kuna ku kordhinaysa argagixisayada iyada oo dhisanaysa yuri nuclear midka gantaalaha iyo sidoo kaleeto dagaal ay gobolka ka xuruneyso. Waxaa dhinaca kaleeto uu sheegay inay hor istaagayaan dhaqaalahooda ay ku rabaan inay ku naaxiyaan hubkooda nuclearka iyo danaha Mareykanka kuwa looga hor imaanayo. Mike, Iran ayaa waxay iska fogeysay inay naaxinayso barnaamijkeeda hubka nuclearka ayna sidoo kale to heshiis la saxiixbeen sanadkii 2015 Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha, Ruushka, Jarmalka iyo sidoo kale cid kastoo danaynaysa ayay yiraahdeen si markaas isbeddel ay ugu helaan laga qafiifiyo cunuqabateyntii la saaray.
Guldarro culus oo siyaasadeed ayaa xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee AKP xaddii kasoo gaartay doorashadii ku celiska ahayd ee duqa magaalada Istanbul kadib markii ay si aqlabiyad leh ay ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka ah ee CHP. Musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ah ee la yiraahdo Ekrem Imamoglu ayaa si xoogan ugu guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday Istanbul kadib markii uu helay codadan 4.5% halka Binali iyo Ledrim oo u sharaxnaa xisbiga talada haya ee AKP uu keenay codada dhan 45.32%. Imamoglu oo ah 49 jir ayaa si wanaagsan aan loogu aqoonin siyaasadda Turkiga, waxaana uu siyaasadda kasoo bilaabay darajada hoose xilkii ugu weynaa ee lagu bartayna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Beledugzi ee magaalada Istanbul ka hor inta aan shalay loo dooran duqa magaalada ugu weyn Turkiga Istanbul. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa saadaalinaya in Imamoglu uu u socdo maqaam sare haddii uu wax ka bedelo dhaqaalaha Istanbul iyo sicir bararka xoogan ee saameeyay magaalada iyo guud ahaan dalka Turkiga.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay xadii shalay ahayd inuu siinayo fursad hor leh sharci dejiyeyaasha ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee ka soo horjeeda fursadii ugu dambeeyay ayuu yiri waan siinaynaa la xiriir waxyaabaha la xiriira sharciyada socdaalka iyo magangelyo doonka dalka Mareykanka ee uu rabo inuu madaxweynaha dalka Mareykanka uu sii adkeeyo waxa uu sheegay in ay wada xaajood la yeelanayaan xubnaha dimuqraadiga ka hor inta uusan ku dhaqaaqin howlgallo guud oo dalka looga masaafurinayo dadka magangelyo doonka ah ee waddankan soo galay. Trump ayaa isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeri ah waxa uu sheegay in sharci dejiyeyaasha ka soo horjeeda tallaabadiisa adag ee sharciga lagu xoojinayo dadka magangelyo doonka ahna looga saaray waddankan ay kala xaajoon karaan isbeddel uu ku sameynayo sharcigan sida uu yiri. Arrinkan ayaa waxa uu sheegay inay ku bedelayaan xuduudda koonfureed iyadoo iskaashi ay kala yeelanayaan dowladda Mexico taas oo meesha ka saareysa go'aamadii hore ee dowladda Mareykanka oo kaliya.
Ugu yaraan 26 shaqaalaha dhismaha ah ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen daru dhismo ku socday oo ku taala magaalada xeebeedka la yiraahdo Shanaabulil ee dalka Cambodia. 24 qof oo kalena way ku dhaawacmeen shilkaasi daarta soo duntay. Shaqaalaha badbaadada ayaa isniintan maanta ah sii waday in ay burburka dhismaha ka raadiyaan dadka badbaaday. Shaqaalaha ayaa hurday dabaqa labaad ee dhismaha daarta ka kooban 7 dabaqa ruurnimadii maalintii Sabtida. Dadka badbaaday ayaa sheegay in ugu yaraan 16 shaqaale ah ay u adeegsanayeen dhismaha sidii hoygooda. Mashruucan waxa uu ahaa mid lagu dhisayay guriyo degan ah waxaana lahaa ganacsade u dhashay dalka Shiinaha oo maalgashi sameeyay. Booliska ayaa xiray 4 qof oo su'aalo la weydiinayo lagana weydiinayo burburka dhismahaasi kuwaas oo la sheegay in dhamaantood ay yihiin dad u dhashay Shiinaha. Ra'iisul wasaaraha Cambodia oo booqday goobta galinkii dambe ee maalintii Axad ayaa isagoo adeegsanaya bogiisa Facebook waxa uu ku dhawaaqay inuu sameeyay guddi gaar ah oo la socda mashaariicda Shiinaha uu ka wado dalkooda. Galab wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo naga maqlaysaan waxaan la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wakaaladaha wararka ayaa ka soo tabinaya dalka Ethiopia inuu dhintay xeer ilaaliyihii gobolka Amhaarada Migbaru Kebede oo dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii Sabtidii. Weerarkaasi oo lagu tilmaamay afgambi lala damacsanaa hoggaanka sare ee gobolka ismaamulka Amhaarada ee dalka Ethiopia waxaa lagu dilay Dr. Amabecho Wahmekonen oo ahaa madaxweynihii gobolkaasi iyo sidoo kale Azeze Wasiye oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Amhaarada. Magaalada Addis Ababa waxaa toogasho lagu dilay taliyihii ciidamada Ethiopia General Sereh Mekonnen iyo nin kale oo general ahaa oo howlgab ahaa oo lagu magacaabo Geze Abere. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in qorshaha afgambiga intaas uu ka ballaarnaa oo la doonayay in khalqa la geliyo dowladda dhexe ee federaalka ah ee dalka Ethiopia. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay ee xaaladda dalkaasi warbixintan inooga diyaarisay. Warar ayaa hadda soo tabiyeen wakaaladaha wararkuna waxay sheegayaan in ciidamada Ethiopia ay dileen nin looga shakisnaa inuu ka dambeeyay iskudaygii afgambi General Asamino Zige kadib markii ay ciidamada rasaas isweydaarsadeen meel ku dhow magaalada la yiraahdo Bahar Dara.
Xaaladda guud ee dalka Ethiopia ayaa xalay deganayd iyadoo ammaankana aad loo adkeeyay kadib markii dilal kala duwan loo geystay mas-uuliyiin sare oo midkood ahaa taliyihii guud ee ciidamada militariga Ethiopia iyo sarkaal howlgab ahaa oo ku sugnaa magaalada Addis Ababa. Sidoo kale waxaa magaalada Bahar Dar ee dalka Ethiopia lagu dilay madaxweynihii gobolka ismaamulka Amhaarada Dr. Ismaaciil Qodax oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda dalka Ethiopia ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Minneapolis.
Labadan jarnaal ee litilay mid waxa weeyaan ciidamada Ethiopia oo dhan ninka ugu sarreeya waxa la yiraahdaa Sara in Mokonnen, Sara Mokonnen, ninka kalena waxa la yiraahdaa in Abarra, koka retire waha, koka guriga waxay joogeen ninkan kale ee jarnaalka ugu sarreeya. Koka ninkan isaga kharijinayo waa ilaaladiisu ba kharij.
Waan gartay ninka kale la dilayna wuxuu ahaa madaxweynihii ismaamulka Amhaarada.
Ambacho Mokonnen وانن واد ويد ونن كمدو انك افر بلو دوابا ومدحن مدى قصدي يوحا لدلي نيكالي والتليه يسا والايلاهو ازي in wasilay oo isaguna xagga structure-rada iyo dawladda in hanaanka kala taliya in kala oo isaguna in garsoorahan waa la daawacay
sidoo kale Dr. Ismaaciil Qodax wuxuu sheegay in muddahaatan laga joogo sanad xilligan oo kale la isku dayay in dil lagu khaarajiyo raisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed magalada Addis Ababa
muddo sanad laga joogo in sabab xilliga oo kulba la isku dayay in dil garanaysa loo geysto Prime Minister ka Dr. Abiy in nasib wanaag laakiin muuna mayna kharijin waqtigaas in kana waxaad moodaa inkastoo la leeyahay waa nacam kudataa in waa gambi waa dhacdo isla xilisanayd
dilalkan oo muuqday kuwa qorshaysnaa oo midkood la doonayo in lagu afgambiyo maamulka amxaarada ee dalka Ethiopia halka ka kalena lala beegsaday saraakiisha sare ee dhinaca ammaanka ayaa argagax ku keenay gudahan badalkaasi Ethiopia ammaanka ayaana aad loo adkeeyay waxana fiidnimadii xalay uu dib loo soo celiyay adeega isgaarsiinta
nin la yiraahdo magaciisa Asmaama Usege oo jarnaal ahaa oo nasiib darro uu ka sii daayay isagu jeelka Dr. Abiy oo ka ninkaasi 8 sanadood buu xirnaa dawladda ETRDF ta waxaa laga dhigay regionka amxaarada ayaa loo diibay xagga security warden waa nin aaminsan isagu federal system waxa waan baabi'inayna oo sidii waagii dergiga iyo Haile Selassie ayay doonayaan ku dhisan oka afkaarihiiba afkaarihii ku kala gidsan yihiin waxa dooda ugu weyn ee ka dhex socotana waa arrintaas
dilalkan ka dhacay dalka Ethiopia waxa cambaareeyay dawlado iyo ururo ka jira Afrika iyo kuwa caalamkaba warsaxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu cambaareeyay dilkaasi loo geystay saraakiisha iyo mas'uuliyiinta sare waxana warsaxaafadeedkaasi lagu sheegay in madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka tiraysay in dhacdooyinkaasi naxdinta leh iyo waxay ku tilmaameen isku day afgambi oo laga geystay gobolka amxaarada sidoo kalena warsaxaafadeed ka soo baxay dawladda Djibouti ayaa lagu cambaareeyay dhacdadaasi waxana ay sheegeen labada dawladoodba inay garab taagan yihiin madaxda iyo shacabka reer Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii uu la wareegay hoggaanka dalkaasi Ethiopia wuxuu bilaabay tallaabooyin isbeddel muuqda ku keenay dalka Ethiopia iyo wadamada geeska Afrikaba taasi oo ay dad badan soo dhaweeyeen tallaabooyinkii uu qaaday inkastoo ay jiraan dadka qaar ku dhaliilaya inuu ka gaabiyay arrimihii gudaha dalka Ethiopia isagoo ku mashquulay arrimaha dibadda Dr. Ismaaciil Qodax ayaa weydiiyay tallaabooyinka la gudboon Dr. Abiy Ahmed inuu haatan qaado
koo wax weyn Abiy waa inuu la yimaado waxaan leeyahay road map garanaysa oo uu xaq u wajahayo in garanaysa Ethiopiadan isagu isbeddelkan yimiday waa inuu la yimaado wax cad xaq u wado niman badan oo sida imika TPLF tuna macaarif bay ku yihiin waxay doonayaan inay yidhaahiin isagii meeshii buu maamuli kari waayey kolka isaga waxa weeyaan labadan isku milmay waa inuu kala saaro kow waa inuu kala saaro dawladdii EPRDF ayaa weli ma garanaysaa hay-adahoodii dastuurka u xoogyo dhan baa dhisan oka isagu haddana dadkii kalena waxay ka sugayaan isbeddel labadiiba ma garanaysaa isburinaya oo iska soo horjeeda imika oka waa inuu kala saaro labada waa inuu wax ka barto uu ka bedelo hadduu ka bedeli waayo laakiin dhibaatooyin baa la kulmay
dhacdooyinkan ayaa ku soo beegmay iyadoo sanadihii ugu dambeeyey ay dagaalo qabeli iyo isir ku salaysanay ay ka dhacayeen dalka Ethiopia waxaanay dhowaan warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR ay sheegtay in tirada dadka qaxootiga iyo barakaca ee dalka Ethiopia ay gaadhay halkii abid ugu sarreysay
aada iyo maadsan tahay sahre cidla nuur oo isuu kaayso dubriday nalana socodsiinaysay wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka Ethiopia halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
وهذاك هل كاسي ولي أدنغل سعوتان وواشطان مركنا كسو دواده برنامجكي إلى إسكاه VOA دي محمد علاد حسن
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ilayska VOA da oo aad bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga labaatankii bishan ee toddobaadkii tagay dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah waddan maalinta lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 72 milyan oo qof ay guryahooda uga carareen walaad tacadiyo loo geysto iyo musiibooyin dabiici ah waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heersareysay ee ay diiwaangeliso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay'addaasi la aasaasay ku dhawaad muddaha 72 sanadood laga joogo qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a soomaalida qaxootiga soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska v o eda waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo shaqala'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlaysata ah mune cabdulaahi xaashi oo 26 sano jir ah oo ku nool nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la'aan ee haysata gabdhaha
soomaaliyaan ka imi 2015 nairobian jooga waxna waa bartaa laakiin wax shaqaamahay meeshaynaan joogna horta marka ugu horeysa waxay kaaga bahan tahay sharciyo inaad heshin inaad dee wax baratay ama aada aqoon leedahay waxyaalo badanaa lagaaga baahan yahay waxaa dhacda xataa gabdhaha dee wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinaayo oo meel kastaba ay kaasoo xilmiso gabar ahaan markaad rabtid inaad wax shaqaada heshin
qadre ismaaciil diiriye oo 24 sano jira ayaa iyana ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee nairobi ku nool waxay iyana ka warramaysaa shaqo la'aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan
sida anigoo kale waxaan kenya ku noolaa 20 sano wax ku baratay ku barbaartay haddana ay tahay shaqada markaa u tirtid waxay noqonaysaa caqabad kaleeto sharciga hadduusan noqon xataa waxaa lagu leeyahay weji ahaan weji garasho in la isku weydiiyo kaleeto yaa ku yaqaana yaa kaa damiyna wax walba adoo la imaada shahaadooyinkaaga wax walba haddana wejigarashay doonay
dhibaatooyinka shaqo la'aaneed ee ay muno iyo qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi u baylihiya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan sida ay barnaamijka u sheegtay sahara cali maxamed waranto oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha
waxaa ugu horeyso kow gabdhaha niman dibadda ka yimid oo micnaha qurbaha ka yimid ayagana gabdhaha waa iska masaakiin soomaaliya ka yimaadeen way soo qaxeen nacam magaalkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii siday usoo dhaxsan lahaayeen ayay micnaha tantaaraynayeen raadinayeen ayagoo raadinayeen waxay la kulmaayaan niman dibadda ka yimid nacam guuray usoo bandhigaayaan ama xataa way farxumaynayeen way dhibaataynayeen intay micnaha wax siisiiyaan dhibaatooyinkaasay u geysanayaan kow awalan midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo soomaalida ha ahaadaan micnaha dad kale ajaanibta ha ahaadaan dadka ay u shaqeeyaan gabdhaha soomaalida soomaaliya kasoo qaxo dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay marka waxaa kaleetooda ku dhaco dadka ay u shaqeynayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxaa ka mid ah inay ku xadgudbaan ragga gurigooda joogo ama fara xumeeyaan ama ay handadaan ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan ay mustaqbalkooda iyo fiijarkooda dambe ay u haleeyaan ay ku xadgudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan waxaa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqaysteen xaqooda ah xuquuqdooda ahayd ayagoo micnaha u shaqaynayaan dhowr bilood ama sanad u shaqaynaya ayaa waxaa la siinayaa khidmo aan u qalmin lacagta hore ay ku shaqaynayan ay ku shaqaysanayeen hadday diidaan haddee meeshaan qof micnaha meeshaan timid oo micnaha aan ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirkabe aan u joogin nacam dhib badanay la kulmaysaa waxaa kaloo saddexiiso ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay kusoo jirtaan dadka ehelka ay kusoo jirtaan fursaama haddiin dadkaas ayn ahayn dad fiican oo ilaahay ka cabsanaya ayn ahayn gabdhaha way dhibaateeyaan sababta qaarkood waxay hadda si ayaa hore dhacda camal gabar ayaa hooyadeed xeryaha qaxootiga jirtay waxay u dhiibatay maamo kaleetood nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay gabadhii ilaa xadgudub waa la kufsaday waana la dilay dhibaatooyinka way badan yihin gabdhaha ay la kulmaan
nolosha magaalada nairobi oo qaali ah kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashalo taga nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iidaystaan gabdhahaasi sida ay mar kale sheegayso saare cali waranto
qofka bini aadanka hadii uu nahaysan meel uu ku soo hurto marba waa dhibaato u joogo aad ay u dhibanyeen gabdhaha Soomaalida oo ku soo hurto meeshaan oo yimaado oo aan haysanin ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan maalmaha hore dhac dhalanteed ay tusaan oo qiyaali ay tusaan adigu qof aan la haysan oo loo bilaabay waa dareemi kartaa dibka ay la kulmi karto marka gabdhaha waxyaabaha lagu siri kamid ta ama wayba meherisanayaan markii meherisanaan uuri u yeelan way ka tagayaan way ka dhoofayaan ama naga kale xaq u qabaan ama waa nin mazuul aan ahayn ninooba iska ahba nin xarig lama sitaan hooba xaqaba ku ahaba waxaan jirino gabdhaha masaakiinta ku lugoynaa tigid oo soo goosanaya meeshaan oo iimaana gabdhihii saameedo gabdhihii gabadhnimadooda dhaafinaya haddana mustaqbalkoodii fiijirkoodii ayo daba kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaaneysanayo wayna badan yihiin magaaladii joogaan ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan ragga soomaaliyeed ee dibadda ka imaanayo gabadha muslimka ay guursanayaan oo walaashood oo soomaalida ayaga ma jecel gabadhooda in lagu ciyaaro inay gabdhaha muslimka ayna ku ciyaarin ayna dhibaateen ay dhibaato u geysanin gabadha haduu guursanaa si sharaf inuu u guursado gabdheena soomaaliyeed gabdh qiim badan ayahay gabdh xool laga dibay ayahay gabdh aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa dhibaatada wadankeena ka dhacday iyo dhibka anaga nagu dhacay ayaa sabab ay gabdhihiina inay iska noqdaan meel kasta ay joogaan oo maanta ay u taariibeenba dhibku wuu ku haystaa
Sheikh Maxamed Ibrahim Shukuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay sahara ka hadlayso ay culimadu la socdaan
oo Ibrahim waxa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qodob sir ah ama hadda luqadda casriga qoto lala yimid oo gabadhii la leeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dowladna dhowr bari lahayso hotel lala dabo ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiinta ahayd oo mataqaana la uureeyay laga tagayo ninkii telefoonadiisa iyo wixii dhan uu qarinayo halka ay ku rafaadayso arrinkaas arrin aad u xun weyn mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta marka ugu horeysa waxa weeyaan guurku waa masala sharci ah xuquuq iyo waajibaad ba ka ratimaya in la ilaaliyo mid kale ma dhici karo guur gabadha waligeed uu raali ka ahayn inta badanna gabadhu iyaga dabinka isku ridaya laana nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay laa nikaaxa illaa biwali nikaax ma dhici karo bilaa wali ah waliba wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam ayuma imra'a haweenay kasta oo ninku xadbee bighayri idni waliyaha waligeeda la'aantiis la guursado fa nikaaxu waa baatil guurkaasi waa baatil waxba kama jiraan marka taana waa in laga fogaadaa gabadha ehelkeeda iyo dadkeeda waa inay guurka approve gareeyaan si barinta haday wax yimaadaan xuquuqdeeda ay ugu difaaci karaan masala kale oo afraad ba soo baxday haddana iyaduna oo ah barnaamij la yiraahdo al-mut'a mut'a oo guur waqti kooban ku eg contract noocaas oo kale aqdi leeyahay muddo yar baan joogay muddo aan ku qabaya guurka noocaas oo mut'adana waa xaaraan ahlu sunnaha xaaraan buu ka yahay maalinkii hilibka dameerka isaga iyo guurka mudcada iyo luxumul ximaar al-xumur hilibka dameerada isku maalinba ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam uu xaraantinimay marka guurku waa waqti dheer ma aha wax temporary oo la isku meel gaarayo taana iyadana wax jira maaha oo maaha in dumarkii lagu qabto arin haboon maaha waxyaabaha dhacayaynu aragno oo haday tahay kufsiga meel walba ka socda iyo mashaakilaadka kala taana diintu ma ogola culimaduna fataaway ka soo saareen iyo mataqaana qofka waxyaabaha noocaas oo kale ku kaca xukunkiisu wuxuu yahay waa laga hadlay waana mar walbana in lagu celceliya
sheekha ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyey ahmiyadda ay diinta islaamku siisay in la dhowro xuquuqda dumarka
haweenka in xuquuqdooda la ilaaliyo waa masalo sharci ah oo aada muhiim u ah nabigu sallallahu calayhi wasallam markuu sii dhimanayay arayadii ugu dambeeyey ee uu ku hadlay waxay ahayd istawsuu binnisaa'i khayran war haweenka khayrka kula dadaala waxyaabihii ugu dambeeyey feeri rasuulka ilaah isagoo dhimanaya oo intaasoo qadiyada hor yaalaan ayaa waxaa ka hosbixi weyday rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu nagala dardaarmo haweenka marka haweenka waa vulnerable waa in la ixtiraamaa la daryeelaa xuquuqdoodana la ilaaliyo
shaq shakuul waxa uu leeyahay inkastoo ay jirto wacyigelin laga sameeyey falalka ku gabood falista xuquuqda dumarka haddana uu jiro firaaq weyn oo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi looga baahan yahay inay buuxiyaan
wacyigelinta waa laga sameeyey muxaadarad badan baa haweenka loo qabtaa runtiina welina firaaq baa jira oo u baahan in aad loo sii wacyigeliyo laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye taladu gabdhaha ka gooda gabadha waxaa rabaa waxaa la yidhaahdaa qof walba meeshu isdhigaa lagu gowraca lax walba marka ayagaa rabaa inay xuquuqdooda difaacdaan waa gabadhu dhulka mayna kasoo foorixin dad bay leedahay waalid bay leedahay adeerey leedahay abtiyey leedahay ninkii guur ugu yimaado dariiqa saxda ah soo mara midda kale waxaan leeyahay nimanka dibadaha jooga oo imaanaya ilaahay ka baqa gabdhahaasi waa gabdhihiinni adashayn oo kale waa walaalihiin oo kale waa hooyadiin gabar kasta oo meel taagan gabar kasta nin bay hooyadii ama walaashi ama haaskiisa ay tahay inta midun weeyaan ama waa gabadh adashay ama waa walaasha ama waa haaskaaga ama waa eedada qof un bay waalid iyo qaraabo iyo gabar u tahay halka ku xisaabtan marka inaad taa xasuusnaataan ayaa loo baahan yahay Ilaahay uga baqdaan uquubada iska ilaalisaan waxa dhacaya inuu arkayno gabdha yar yar oo fara badan oo intii la wareeyay laga tagay laga dhuuntay ilmihii la rafaadsan ayaa meel walba daasan marka arrimaha iyada ah bulshada waxaan leenahay Ilaahay uga baqa oo iska ilaaliyo xuquuqda iyo uquubadaas
codkaasi Sheikh Maxamed Shakool oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxa ugu dambeeyay barnaamijkii Ilaahayska VOA oo todobaadkan aan ku soo qaadanay qaar badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqo la'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baahanaya rag qowlisata inta aan barnaamijka Ilaahayska VOA ku soo koobayna inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
Maxamed Cabdi Xasan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Ilaahayskana asaga ayaa nala socodsiinayay markana bal dhinacii heesaha codka baxsan Xasan Aadan Samatar
Daniya gorsu yele aniga ashaqan igale maguri maraka kishini maguri maraka kishini maguri Daniyo daniyo Daniya gorsu yele aniga ashaqan igale maguri Maraka kishini maguri Maraka kishini maguri Musi gubru qadera Kuwalba ui gubatsa Musi gubru qadera Kuwalba ui gubatsa Susan, diga kuray, kudikay na gubunti, kalbiga ni geski na bahay, kalbiga ni geski na bahay, chan kawara bira, chan kawara bira. Thank you.
waan lahay ku cashaan ilow lahay kadkayda marguxihi qalbiga
VOA.
galab wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta oo ah galab isniin ah bisha juunna ay tahay 24 sanadkuna yahay 2019 idaacaddan ay daadihinayaan caashe ibraahim sahre ciid sahra cabdi axmed qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubinta faaqidaada ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dawladda Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay soo saarto cunaqabateen horle oo ka dhana Iran isniinta maanta ah iyadoo la doonayo in cadaadis lagu saaro dalkaasi cunaqabateentani dawladda Iran ayaa waxaa la sheegay in laga rabo inay wax ka bedesho hab dhaqankeeda Mike Pompeo oo ah hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu yeeray cunaqabateentan cusub ee ka dhanka Iran talaabo muhiim ah laakiin soo waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin siiyo wariyasha nooca ay noqon karto cunaqabateentan cusub
guldarro culus oo siyaasadeed ayaa xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee AKP ahadii kasoo gaartay doorashadii ku celiska ahayd ee duqa magaalada Istanbul kadib markii ay si aqlabiyad leh ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka ah ee CHP musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ee liraahdo Ikram Imam Oglu ayaa si xoogan ugu guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday Istanbul kadib markii uu helay codad dhan 1400 halka Binali Yildirim oo sharaxna xisbiga talada haya AKP uu keenay codad dhan 45.32% imam Oglu oo ah 94 jir oo aan si wanaagsan loogu aqoon siyaasadda Turkiga waxa uu siyaasadda ka soo bilaabay darajo hoose xilkii ugu weynaa ee lagu bartayna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada la yiraahdo Beylil Kuduz ee magaalada Istanbul ka hor inta aan shalay loo dooran duqa magaalada ugu weyn Turkiga ee Istanbul
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA sidii aad ku maqasheen idaacadda hayeegii hore madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf ayaa aqbalay in doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi Galmudug la qabto waxa uuna dhinaca kale ta sheegay in uu burburay heshiiskii Galmudug ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca ay galeen sanadkii 2017 ee Jabuuti ka dhacay warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
inkastoo khilaafka siyaasadeed ee Galmudug uu maray heerkii ugu sarreeyay kadib qoraal iska soo horjeeda oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda oo labaduba cilaamiyay waqtiga ay dhacayso doorashada iyo goobta ay ka dhacayso haddana waxaa qoraaladaasi ugu cuslaa midii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf taasi oo lagu sheegay in uu burburay heshiiskii Galmudug ay la gashay Ahlus Sunnah wal Jamaaca dabayaaqadii sanadkii 2017 isla markaana wax walba oo xilliga ku yimid heshiiska ay meesha ka baxayaan qaybaha bulshada Galmudug ayaa aragtidooda sidaan qaba
xalay arrinta dhacday ee ku saabsan ama maalmihii soo dhaafay dhacaysay ee dowladda federaalka Soomaaliya ee Galmudug ay ku heshiisay Galmudug iyo sidoo kale cabashooyinkii ay maamulku muujinayay ama madaxa maamulka ay muujinayaan inay jirto faragelin qaawan oo ay ku haysay dowladda Soomaaliya taas oo ay tahay ujeedkeedu ahaa in doorashooyinka 2020 ay doonto in laga faa'iideysto arrimaha xiriirka ay ku saleysan tahay aniga isla yahay ayadaas ahaana waxay tahay runtii arrinta markii soo galeen federaalku ayaa waxaa keentay in madaxda Galmudug ay xataa heshiiskii hore ay la galeen Ahlus Sunnah wal Jamaaca uu meesha ka baxo sida uu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalay ka baxay arrintaana waxay runtii dhammaantood isku imaanaysaa maslaxa shakhsiya
wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shirif Falagle oo ku sugan cadaada ayaa VOA uga waramay qoraalada ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda
runtii aragtidaasi waxa weeyaan aragti la xadin la weeye
waxaan leeyahay in arrintaasi ay noqoto mid aqli lagu dayo oo aqoon lagu dayo oo wadaniyad lagu daro oo helnimo lagu daro oo wadajir lagu daro oo deegaan ahaan lagu daro dadka u dhashana ee galmudugu u dhashana ay wuxuuda garanaya dhaawaca jira ayuu istaagaan inta dhaawaca inay ka faa-iidaystaan in hal in lagu wada arko waxaan si leeyahay wax laga badbaadi karo waxba laga qaban karo wala hadii la kuud baayo waxa taasina inay socotaan maleedahay gulufkaas uu higa badan doodo inay wax uga jeedaan aragtida sida doqto mid walaashaa oo sida haddu loo arkayo ka ficnaa
axmed wasiir waxa soo baxay warqada iska soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka waxa uu soo saaray warqad uu ku cilaaminayo doorashada iyo halka ay ka dhacayso oo ah cadaado sidoo kale warqadaasi qoraalkeeda waxaa ku jiray in uu burburay heshiiskii ahlu sunna madaxii xukuumadda dowlad goboleedka oo ahaana hogaamiyihii ahlu sunna ee galmudugta ay isku biireen waxa uusna soo saaray qoraal kale oo doorashada iyo goobta ay ka dhacayso aragtida marka warqadahaasi sida ay u muuqdaan
ruutid laba khilaaf dalaad jiray aragtidiisuna waa kala duwanaanaysaa marka in warqado kala duwan lasoo saaro waa wax aan laga yaabo maaha sababto fikir kala duwan weeye arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dhexan tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrinta sidaa u dhacdo
wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh cabdishakuur macalin ciise oo ku sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in xaalku uu hagaagi doono
galmudug waxaan isleeyahay waxay ku dambay doontaa meel wanaagsan iyo nasiir iyo midnimo wada jira waxaana aada ugu rajo weynahay in hadda waxyaabaha maaragtay muuqanaya laga gaaro hal waara dib u heshiisiin dhabana insha allahu dadka ay dhexmarto waxaanan aada iyo aada saagtay ugu rajo weynahay in ay tahay galmudug markii ay ugu fursada iyo waqtiga u wanaagsaneed saakana ay tahay halka keliya ee u furay galmudug in ay galmudug aado doorasho dib u heshiisiin ayna helaan maamul midaysan oo raalli la isaga yahay oo ka shaqeeya adeega iyo horumarinta dadka reer galmudug wala
waxaa soo baxay qoraallo isdiidan oo iska soo horjeeda kuwa oo ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxii xukuumadda waxaad ka soo gashay dhinaca ahlu sunna xildhibaan iyo wasiir dowlad goboleedka galmudug ayaad noqotay haddii uu burburay heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug sida uu sheegay madaxweynuhu qoraallada issoo baxay ee iska soo horjeeda bulshadu nooca aragti ay ka qaadi karto
horta qoraaladaasu dhammaantood waxay ishaarayaan ama ay sheegayeen ama ay caddaynayaan ujeeddo isku mida oo ah in waqtigii galmudug uu dhammaaday ayna tahay wadada keliya ee furan saakay in doorasho loo dareero marka koobaad similarity ayay leeyihiin oo doorashay sheegayaan waxayna sheegayaan in waqtigii dhammaaday marka labaadna waxaan aada maaragtay rabaa inaan kuu xasuusiyo meesha doorashadu ay ka dhacayso shaqsi ma go-aamin karo madaxweynuhu ma go-aamin karo madaxweynuhu waa dastuuri sidaasoo kale caasimadba maamulka galmudugna waa dastuuri
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya abshir maxamed axmed bukhaari oo gaaray cadaado ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii xal loo gaari lahaa
arrimahaasaan rabnaa halkan inaan tashi iyo sidii wax looga qaban lahaa galmudug hadda maanta meesha ay joogto iyo wixii laga qaban karo inaan ka wada tusano wadatashigaas ayaan u imaanay galmudug waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah oo aada iyo aada jahwareer runtii hadda uga taagan yahay waxaan rabaa inaan maaragtay ka hor dhacna maradma wixii aan wadatashiga ka hor wixii aan dhihi lahay waxaan keliya rabaa inaan ku baaqo talaxumo intii horaa ku ekaato galmudug waxay hadda u baahan tahay in meesha ay taagan tahay laga sii wado oo dadka galmudug dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan ay u midoobaan sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo shaqaynaysa
cabdiwaaxid macalin isaaq VOA Galkacyo.
marka laga laab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waynu ku eegayno marxaladda cusub ee siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug ee suurtagalnimada in ay ka dhacdo doorasho la isku waafaqsan yahay iyadoo aan xal laga gaarin khilaafka ka taagan hoggaanka imaamulka Galmudug waxaa dooday gala qayb galaya maxamed abdi yusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho ee professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka waxana hadalka ku horeeyay maxamed abdi yusuf
iyadoo xal loo laa awl baseen ogeyn maamulka galmudug oo dhibaatooyinka soo jeetay sanad dhowr sano ay soo socotay haddana waxaan moodaynaa in baseen lagu soo shubay oo wasiirka arrimaha gudaha meesha xal laga sugeeyay uu tab ku soo shubay baas arintiga xisaabta gudaha way kala jirtay waa nasiib darro arintaas oo xeef amaan weyn markii loo hayay iyo heshiiska galmudug oo dhibaato badan laga soo maray maamulada hore ay ku fashilmeen guushu ka gaaray in dawladdu ay burburisay waqtiga doorashada ay warqada kala duwan ay ka soo baxayna waqtiga doorasho muhiim ku ah ama lagu gaari karo uusan u muuqan qof kasta aqal leh iyo dadka siyaasadda ka yaqaana uusan u arkin in guul laga gaari karo
professor maxamed axmed maxamuud
waa dawladdu dalka iyada ka mas'uula mas'uuliyaddi ay haysay ayunbay laamiheeda si ballaarisay ayna bal inay isbeddel ku sameeyso hadii shakhsi loo arko in aan wax wada karin in shakhsi kale meesha la geeyo oo shacabka reer Galmudug aan ahayn shakhsi kale meel laga keenay ama ku dheeraada ama gobol kale laga soo transfer gareeyay maaha ama laga soo bedelay marka dawladdu waxay qabatay mandate-kii bay qabatay waqtigii doorashada waqtiguna waqtigii buu ku dhacayaa aragtidan isbeddelka keentay waxa weeye marka hore dad baa waxay u arkayeen in meesha dhibaato iyo colaad ka imanayso wax colaad iyo wax dhibaato midina ma jirin waxay ahayd isbeddel maamulka mandate-kii waqtigii oo dhamaaday oo hadda la rabo in ma garanaysa doorasho la galo iyo madaxweynaha oo diiday marka maamulka xilka hayay oo diiday marka waa mahadsan yahay hadda uu qaatay waana ogolaaday waxana dhacaysa doorashada waqtigeedii bay ku dhacaysa wax oo halkaas uu caqabado ka taagnaa maanta wixii ka dambeeyay ma jirto caqabadahaasi waa 180 waa hadii mar oo madaxweynaha ogolaaday oo ay ahayd maxayda xurguf yaro maxayda ka dhaxaysay sunowal jamaaca iyo waxa jirtay xogaa soo dhaxkashay tiina kulaytole madaxweyne xaaf wuxuu yiri arintaas way dhamaatay oo waxay ku dhamaatay in garanaysa sidii waqtigii hore ay u kala go'naayeen xisbiga sunowal jamaaca iyo maamulka galmudug halkii ay horta ku laabatay wayo iyagaana wuxuu yiri ka hor yimid go'aankaasi balse doorashadu way dhacaysaa waqtigii dawladdu waxa laga sugayaa in dawladdu waqtigii ay ku dhawaaqday sidii doorashada loo gali lahaa oo qabanqaabadii loo dhaabi lahaa iyo halkay ka dhici lahayd oo wax yar ka taagan doonto taasina wax caqabada ma keeni doonto oo wax weeye mandate-ka dawladdu may ku dhamaanaysaa insha Allah
hadii aan dib ugu laabto maxamed abdi yusuf maxamed oo dhageysanaysaa professor maxamed rajab badan buu muujinayaa in sidii loo qorsheeyay doorashada ay ku dhacdo isla markaana xal laga gaaray xisadda haatan adigu waxaad leedahay caqabada iyadoo ay taagan tahay suurtagal ma aha in halka ay doorasho ka dhacdo maxab sababaynaysa
ah wallahi saaxiibka anoo fikir kasta maxamed barsoon maxamed tiraani fikir kasta aan ku diidanayn haddana waxaad moodaa saaxiibkeenu iska dhatiray khatarta ka jirta iyo dhibaatada reactionkan hadda ka dhalanaya shiiska iyo khilaafka dawladdu abuurtay oo gobolka ugu muhiimsanaa iyo sunna oo dhibaatada laga maray looga iyo tanaasulka xeef uu sameeyay aad moodid inay hadda zero laga bilaabay nasiib darro meesha xal laga sugeeyay oo tanaasul soo jeed madaxda laga sugeeyay saaxiibka wuxuu dhahay arrintu way dhacaysaa doorashadu waana waxay haddana waxay isla muuqan baad moodaa dhibaatada ka dhalatay khilaafka cusub kala shakiga iyo in dadka hadda xaalada iyo loo kala go'o iyo galkacay iyo dhusamareed iyadoo markii horeba dii xal loo lacaa dhibaatadeedu oo qolow meel taagnay arrintaas walaac weyn bay dadka ku biirisaa dowladda waxaan moodayeen san arinta galmudug taacada isan ka ahayn sida muuqata ay wad garan kartaan bisha July waxa inaga xiga waqtigan 17 bil loo gaaro marka waxa la yaabay in dawladdu oo baarlaman oo baarlaman soo xulo odayaasha dhaqanka la soo keenay dib u heshiis la sameeyo meeshii la isku waafaqay wax lagu qaban lahaa saddex warqadood oo kala duwan ba ka soo kala baxay madaxda ee xaf iyo madaxa xukuumadda Dr. Shaakir iyo dawladda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda oo wakiil uga arimaa taa la garan karaa in san meelan dib u heshiis ka jirin odayaasha la soo keenay meeshii doorasho lagu qaban lahaa isku waafaqin in san arinta meeshii joogto madaxweynaha ka dib la doorto xilwanaadi la soo doorto qofka soo fahmi kara in dhibaato lagu sii kordhiyo macna ma sameeynaas xilwanaadi weyn ognay federaalka deegaanka soo jeeday halku wuxuu ku jiraa in arintan dadka loo tanaasulo oo dadka deegaanka faraha looga qaado madaxdi institutionki la ixtiraamo arsunana oo arinta aad baan uga walaacnay arinta ay ku sameeyaan iyo dhabartiinta ay xafiye xukuumadda ku sameeyaan xafiisiga tanaasulay isaga uu heeyay arsunoo jamaca maamulkiisa uga tanaasulay soo dhaweeyay xasmad digay awoodiisa qaybi hadana waxaan wadaayna laakiin dhibaatada mas'uuliyadda waxaan ku eedaynaa inay dawladda dhexe
professor maxamed waad maqleysaa maxamed abdu yusuf wuxuu ku doodayaa in iyadoo wali aan xal loo helin khilaafka hoggaanka imaamulka galmudug ka jira aanay suurtagal noqon karin in doorasho madax bannaan ay dhacdo sidaad u aragtaa hadalkiisa
marka dawladdii federaalka oo wasiirkii arrimaha gudaha oo isaguna mas'uulka maamul goboleedyada ay hoos yimaadaan wuxuu joogaa magaalada madaxda dhusmareed caasimada labaad oo caadada ah iyo jirta oo baarlamaankii galmudug fadhiyo hadda ciyaartu waxay taagan tahay dawladda federaalka ayaa laga warsugayaa dawladda laba option baa u yaala sunna wal jamaaca iyo madaxdii galmudug oo wuxoogaa xurguf yar kala gashay dawladda la rabaa in isku soo jiido sunna wal jamaaca oo u xafleey xaaf marka hore u soo jiiday oo shaqo badan qabtay haddana uu yiri ma garanaysa halkeedii bay ku noqotay oo heshiiskii waa burburay dawladda la rabaa oo taagan inay halkii ka sii anbaqaado oo xalay dhalay ka dhigto
xasinaya maxamed abdi yusuf
wuxuu leeyahay dawladdu door bay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wakiilka dibadda maamulka dhisida laakiin doorkeedu waxa weeye dawladdu inay garsoorka ahayn oo dhinaca la safarto xisadii ay erka ku shareertay marka qolo meel isku haysaa dhexdhexaadinaysa waxa laga rabaa inaad nadiif tahay dawladda tuun badan baa laga qabaa taasina waa nasiib darro aniga hadda ima muuqato meel doorasho hadda ka dhacayso ama waqtigeedii munaasibka ku haboon la joogo dhibaatada inay sii laba jibaarantay baa ii muuqata iyo khatar cusub soo socota dadka reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inaysan dhibaatada lagu soo dhex tuuray ka tigtoonaadaan oo isu yimaada waxgaradkoodu aqligooda shaqeeyo marka waxaan ku talin lahaa arrintan in la dejiyo reer galmudug aqligooda shaqeeyo iyaga la isu daayo dawladda doorkeeda iyo fargelinta qaawan ee muuqata ay kala baxdo banaanka iska daagto waa muuqato xeef oo intaas sano kasoo shaqeynay dib u heshiisiin hadda in kow laga bilaabay la burburiyey maamulkiisi oo wax muuqda iska cad
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka waxa waqtigiisa usoo lumiyey ama waqtigiisa uu ku bixiyey inuu isku soo jiido madaxweyne xaaf iyo sunnawal jamaaca waqti badan buu ku bixiyey halka waxaa ka muuqata khilaafaadkii wuxuu ku soo ururay oo halkii labada sunnawal jamaaca iyo maamulka galmudug madaxdeeda arrimaha dhex yaalay waxay u taalaa dawladda federaalku inay arinta ka shaqeyso arrimihii xaaf marka hore uu ku jiray nabadaynta ahaa dawladdiiba la wareegtay dawladda horta taa laga sugayaa kama hormacayno insha Allah waxaanu ku dhamaanaysaa dhinac wanaagsan xagga waxaanu soo laabanaynaa doorashada maamulka iyo dadka shacabka reer galmudug ee wax garadka ah doorasho unba u taale dawladda federaalku waa goobjoog saaxiibkay marka waxaan leeyahay wax faragelinay ma jirtee waa goobjoog wixii looga baahan yahay dawladnimo iyo nidaam ana way la garab taagantay dadkuna inay istoortaan oo qofka hoggaaminaya keensadaan oo dalka wax u taraya iyo dadka iyo shacabka ayaa laga sugayaa iyaga la rabaa horta inay la yimaadaan dadkii hoggaamin lahaa hadday madaxweyne xaaf ku celinayaan doorashada hadday bedel keenayaan xor bay yihiin oo dad kale aqoon yahayna aa jooga dawladdu waa goobjoog waxay la soconaysaa sida la isku dooranayo waxa khatari ma jirto shacabka reer galmudug iyo aqoon yahanada iyo culimada diinka iyo dadka wax gala waxay u diyaar garoobayaan doorashadii
marka la eego khilaafka galmudug dawladda federaalka muddo dheer buu soo jeedkamay haddana waxaad moodaa xiisadii marxalad cusub inay gashay maxaa laga fili karaa xaaladda galmudug inay ku dambayso
doorashaduna sidee bay noqon kartaa maxamed cabdi yusuf asiin
faara xaal qof wax soo saar qofkan garo wax jooga ma garto arin uu si akiray oo dhibaatadeeda inay qadba ka soo socoto halka xeef sida muuqata cadaadu uu saldhigan doona horeyn waxa uu joogay baarlamaan maamulkiisa hor ka tirsan iyo madaxweynaha kuxeenkiisii hore ee sharciga ahaa iyo gudoomiyihiisa baarlamaanka ilaa mowqifka cadeeyay oo ma qiyaas karin inay raacaan laakiin dhibaato kale meesha xalkii xal u baahan bay noqonaysaa oo dhibteeda arinta galmudug arinta doorashadeedu meel inoo dhig doorashada mid kuma darin haddii dowladdu aysan qof intay magacaawdo xamarka magacaawdo aysan u dirin meesha sida muuqato tuu noocaasna la qabo ama qaybiisan raaba aan sanadiyaduna aan doorasho uun chugchug meesha joogo dhibaato uun hor leh xal ma aha taasna maamulka qof kasta khatarta ka dhalatay ee dowladdu sababta u tahay way muuqataa maamulkii waa la burburiyey sharciyadii iyo wixii oo dhan xeef wuxuu tanaasulku sameeyey waxba lagama soo qaadin rasuulana daraf meel taagan bay hadda noqonaysaa xeefna meesha uun xalku wuxuu ku jiraa dadka reer galmudug iyo waxgaradkoodu iyo xildhibaanadooda federaalka iyo maamulkooda isu tagaan si degdeg ah iyagu masiirkooda uga tashadaan dowladda doorkeeda inay ku ekaato oo shariifka ah oo garsoorka ah inay ku ekaato looma diidan facilitator way ku leedahay fududeynta deegaanka wixii doorashada ku dhacaysa sharciyadii guud laakiin ma aha inay iyadu ay u yeedhiso waxay rabaan oo dadka ay iska horkeento looma baahna
professor maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
wax macna ah ma keenayso doorashada meesha lagu qabanaya sababtoo ah hadda caasimadii baarlamaankii baa degan oo dowladda inteedii badnayd hadda waxay degan tahay cadaado waana magaalo kamid a gobolka galguduud oo ah muhiimna meeshii hooyadii galguduudna way noqonaysaa caasimada gobolkuna waa la ogyahay oo ilmaha saqiirku ogyahay waxawey waa dhusamareed doorasho waa laisla gartay oo optionkii dowladda ay soo jeedisay mandatekii waa la qaatay wixii xagga dowladday jiraan dowladay ayadaa laga rabaa haddaba dadkii iyadaa mas-uulka ah iyada maamulkii la rabaa inay korjoogto ka noqoto dadka gobolka iyo dadka deegaankana waxa laga rabaa inay la yimaadaan dadkii hogaamin lahaa shacabka reer galmudug hadday ka gudbayaan caqabadii hore oy dhammaantood daadinayaan iyagay u taal oy hadda iyo new face qaadanayaan shacabka reer galmudug iyo xildhibaanadu hadday kuwii hore soo ceshanayaan iyagay u taala mandatka ay qaataan shacabka iyo baarlamaanku ayay horta dowladdu ku taageeraysaa dowladdu cidna ma qasbayso cidna ma xoogayso laakiinse nabad iyo deganaansha laga rabaa iyo qof la jaanqaada dowladda
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsantahay xubinta dooda gaaban ayada ayaa soo diyaarisay nalana socodsiinaysay markana dhinacii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
kuwanti wacno wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a koobka qaramada latin america ee coba america oo waddanka braziil ka soo cunayay maalmahan oo ciyaarihii wareeggu ay soo gabagaboobeen kooxo adagna ay madaxa isla galeen wareegga sideed sidoo kale waxaad maqli doontaan wacdarihii ka dhacay faransiiska iyo ciyaarihii koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha hase haatee ku hormaro waddanka masar magaalada qaahira waxaa maalintii jimcaheed ka furmay koobka qaramada ee qaaradda afrika kaasi oo sanadkan ku loolamayaan 24 dal oo markii ugu horreysay oo tiraynta leeg ay ku tartamaan koobka qaramada ee qaaradda afrika gruubka A ayaa lagu furay maalintii jimcaheed oo waddanka masar oo koobkan marti gelinaya iyo xulka qaranka ee zimbabwe ciyaarta koowaad ay dhex martay xulka qaranka ee masar ayaana hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday ciyaaryahan maxamuud tarazige ayaana goolkaasi u dhaliyay dankii sabtida ahayd ayaa gruubkaasi laysugu soo noqday xulka qaranka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo xulka qaranka uganda oo kulmayna waxaa uganda ay ku badiyeen 2 gool iyo waxba oo 3 dhibcood ayaa halkaasi laga qaatay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo gruubka e waxaa amin 3 dhibcood leh waddamada masar iyo uganda hase ahaatee xulka qaranka uganda ayaa kaalinta koowaad koobtirsi ku fadhiya غروب كبيو مالنتي سبتي ده هيدلس كجوهري من حلق قرن كي نيجيريا يا وحول لكل ما كان بروندي هالجولي وحبد القيعة يعني عيارها أن كحلق قرن كي نيجيريا نمبر كستجالدو عيارة ووجو ليستي قرن كي سو هالجولي وحبا يكوبديان عيارها نقال ويا وصحيح حلق قرن كي ماذا جسكار ومركي جوهر ليستكوب عن جسوا قيب جلينا وحو براجة كلاك دعاي ودن كجيني واللبية اللبائي هو كلا تقين غروب كاسي نيجيريا أيها سبح لبعودكوه قامين إيسا الغروب كاسي وحد يلا عيارينا وحا سينيقالية تنزانيو كل ما يحولك قران كي السينيقالي كوبا ديان لبا قولي وحبا الجيريا كينيو كل ماينا غوردن بيهبين كي حالي حي وحا حولك قران كي الجيريا كوبا ديان لبا قولي وحبا الغروب كاسي الجيريا يسينيقال أيها من سبح لبعود Morocco iyo Namibia oo kulmay xulka qaranka ee Morocco ayaa waxa uu Namibia kaga badiyay hal gool iyo waxba goolkaasi oo ahaa gool otareeta oo Namibia iska dhaliyeen ayaa waxa uu dhashay 90 daqiiqo ciyaarta gool 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 awl ee tafel mutakhabal wadani Morocco Africa ay maanta ciyaarayaan sidoo kale maanta kulamada dhacaya waxa kamida Tunisia iyo Angola oo gruubkii ka wada tirsanaya kulmaya halka Mali iyo Mauritania oo yana markii ugu horeysay koobkan ka soo qayb galaysa ay fooda isla gari doonaan haatanna wadanka Brazil dhulkii maamood ee la soo dhaafay waxa ka soconayay Copa America waxana haatan gabagabo maraya ciyaaraha gruubyada iyadoo gruubka A iyo B lagu kala baxay halka gruubka C kulankii ugu dambeeyay maanta la isugu soo noqonayo wadamada Brazil, Venezuela iyo Peru ayaa kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad ka soo gudbay halka gruubka B Colombia iyo Argentina ay soo baxeen Paraguay ilaa hadda kalama cadda in ay gurigeeda qaban doonto iyo inay soo gudbi doonto waxay ku xiran tahay natiijada wadamada Ecuador iyo Japan kulanka maanta dhexmaraya gruubka C Chile iyo Uruguay ayaa ilaa hadda soo gudbay oo waxa xulka qaranka Chile uu leeyahay 6 dhibic Uruguayna waxa ay leedahay 4 dhibic walaw hal kulan uu dhiman yahay labada dalnay wada ciyaarayaan waxa la sugayaa labada dalkii kaalinta koowaad ku soo baxa laakiin se labadooduba waa ay soo wada gudbeen ilaa hadda wadamada la og yahay inay gruubka 8 madax isla galayaan waxa kamida xulka qaranka Argentina ayaa waxa uu la ciyaari doonaa Venezuela Brazil waxa ay la ciyaari doontaa gruubyada C iyo B cidda kaalinta 3aad ku soo gudubta halka Colombia ay la ciyaari doonto cidda ku soo baxda kaalinta 2aad wadamada Chile iyo Uruguay halka Peruna ay la kulmi doonto cidda ku soo baxda kaalinta 1aad isla Chile iyo Uruguay haatanna wadanka Faransiiska maalintii sabtida ahayd ayaa mar kale dib la isugu soo noqday koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha wareega 16ka ayaana la isugu soo noqday xulka qaranka Jarmalka ayaa Nigeria 3 gool iyo waxba kaga badiyay sidaasina wareega 8da ugu soo gudbay wadamada Norway iyo Australia oo kulmayna waxay ku kala baxeen hal iyo hal baraaja laakiin waxay rigoorayaal guusha ku raacday xulka qaranka gabdhaha ee Norway soo itana wadamada Ingiriiska iyo Cameroon oo kulmay 3 gool iyo waxba xulka qaranka gabdhaha Cameroon ayaa laga badiyay walaw gabdhaha Cameroon ay ku tilmaameen qaabka ciyaartaasi loo maamulay inuu ahaa mid cunsurnimo laga dareemayay reer kubadda cagta ee FIFA ayaa ilaa hadda wax go'aan ka soo saarin waxay ka yeelayaan hadalka ka soo yeeray gabdhaha Cameroon laakiin sabaraha xulka qaranka ee gabdhaha wadanka Ingiriiska ayaa ku tilmaamay sida ay u dhaqmeen gabdhaha Cameroon inay ahayd si ka baxsan xeerka amaba anshaxa ciyaarta kubadda cagta Faransiiska iyo Brazil oo yana kunada guud dhexmaray gabdhahooda waxaa xulka qaranka ee Brazil laga badiyay 2 gool iyo hal waxaana taasi ay suura gashay kadib markii ciyaartu ay hal iyo hal bareejaha ku dhamaatay 90 daqiiqo laakiin 30 daqiiqo dheer oo lagu daray ayaa u suura geliyay gabdhaha Faransiisku inay 2 gool iyo hal ku badiyaan wadamada Ingiriiska Faransiiska Norway iyo Jarmalka ayaana wareega 8 u soo gudbay maanta Spain iyo Mareykanka ayaa kulmi doona halka Sweden iyo Canada ay fooda isla geli doonaan Cristiano Ronaldo xiga qabada ciyaar waa naga taatan ku dambeeyay waa masaxdo idil sida iyo nabadgelyo
fariintaasi faaqidada ciyaaraha ayaa u dambeysay guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinayay Sahra Cabdi Axmed iyo Aashi Ibrahim Aden intan markala wada ku soo noqonayno hadii aad idin waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
VOA News.